Awanya o, awanya. Alors que toi, tu l'as go, et y'a pépé, nous y'a kaloma, et y'a pépé, nous bien l'homme pour nous. Et wahalu, et y'a the year 2025. Alors toi, tu l'as go, dans l'ouya galo. Alors toi, tu l'as go, ou y'a kalo l'ouyeyi, kalo l'ouyeyi, ou y'a kalo you, et bo, ou y'a ku, kalo lo fiye. Alors que you pay pepe, alors toi tu l'as gola do jode loya. Alors yom lo fuka la kaba lo glani. Ayo alors yom lo fuka la kaba lo glani. Owe koda do la loje alo jo yani. Mama shigbu owe chu me yin kalo shigbu yin ko we chu. Oyo lo hi ko we chu. Ani ala lo yo la lo wu la lo ye yinchia. Alors que you pue hie pepe yoma. So I pay ye pepe yoma, alo you, alo mu, alo yo ma fuke la kowe cho, po mu po kwaku Matthew, chapter 15, alo yo po mu, o kwaku Matthew, e yi 15, alo kebe mo mu, oba, 10 yu 20, ninche. So, e mu, oba 10 yu 20 la lo manche yoma, anu lo we cho, anu Jesus Christ, e tino duwa kahini, o da lo nyi poko nu koche. Anu ge bi oche ma, ama oda lo mboko nu ko oche beche. Anu ge bi oche ha. So, aloke ge nge ju, aloke jo to hala na nge jo galo. Nge ge yo mafukan kunu galo. So, unjo na mu e yi 10, mu ogba. Mu e yi 15, ogba 10 yu 20. So, nge je, anu lo waka, o hu aache ha, o aache li guwa e gi yunu. Ano ke duwa kahini, apo kuake juu e yunu, apo kuake juu e yunu. O wu odanu oge nyi pokonu gebi oche ni, ama odanu oge mokonu ko oche becha, anu gebi ocha. Anu lo ekpokunu, waga ado kahini, ajeka otu wua achu ufaresia, ekonu, ekolepo elala aka, oka, aje ka otu yon waw chi ou farisi ekolo wapè la la aka. Amon tu alo heka hini, oche dodu, ochi dodu nu lu adun lu yon pancho onyini, alo ge fo tekba ngma jene. Oka, a habo wata chi, ewu opeyi loge biu opeyi ge jowe. Oka wawu opeyi loge biu opeyi ge jowe. Ano do waka hini, onda ka opeyi ge biu opeyi jowe. Wael eplepa ge gonutu ipogo. Anu pita do kahini, lu eyi ku itayoma kaga loka. Ama otu pita lohe kahini, a aboyia, aju eyi kita ni a boya je eyi kita duni anu lo duwa kahini aje koda du manoge odadu manogo gokon odadu manonyu pokonu kaache ge yeti pukunu oke gma bo ke beche ama oda no ngokonu kaache becha ipotukunu loge wa nma anu alun ka ipotukunu eya kege biu ocha ohigbu ohiguka ipotu kunu lu elobiobi echa ajogba uyowi ekengbe mela odebiobi yola ipotu kote loge wa ma eya kege biacha anu ya lundaka odalu lo odalo che u ojili ole oni alundoka ojuleole mlo abo ojuleochele mlo abo lo chenna ni gebi ocha ama ode loge wa mi foto koche so eya kewu continuation ku elako echo laloma last week aloma last time ipenya laloma lu ifraya anulu eya ipenya laloma kahini Jesus say, owa duwa kahini. O shigbo oche lu. O jile. Mla bolu wa nani. Anu ge biya oche ha. Shigbo oche farasi ha kahini ka. odi ya lo we ka o ipo kibi ku Jesus e lojile luwa gege na boni ole alu a wa da lo nwa ani Jesus e duwa ka hini uwo ojile ole mlabona mlabolana anu ge bi ocheni ama oda lo mu ipo to coach e becha anu ge bi ochia so eyi ke la lu Jesus e duwa etuno duwa ya bo a lanu lo duwa ka hini oda lo chele odalo boko lo ko te ni port ipuko te gi bi oche ni ama odalo gi mo gi mi ipuko te mo gi mo ko ni ko te be che a anu gi bi oche a so a ekolu ekole ya lu wa ki ka o di o ma wa o chu fa se a lo tu ekolu wa pe la lo ka lu Jesus e ka ma wa ka wa gbo water anu Jesus ko wa ka mu water mu water wa wu a o pe yi lo do ka ju a o pe yi jo we o ka keje ko ko pe ke ko cho pe yi doka o pe lo doka ju o che lo pe yi jo we we paper game mla we paper game go nuti po go si gbo do du mi po wa jo do du mi po wa mebe ni o do mi po wa mebe ni so wa je gale yan ni so du wa ka mu wata a ya yu wa lu lu wa ni a ya ke la ku wa ju lo lu wa lu ni o pe lu wa wi a wa je gale yan ni si gbo wa je gale yan ma ni ya lu wa wa o che lo da lo we ma adi ale won o che lo da lo we ma we ma o ka asiko je ka oda dodu lo che le lu ye to ko ni ko che lo boko ni ko che ye ti pie ko che o oda lo lo che le to ko ni ko che o ge ti pu ko che ma o ke ti pu ko che ma o ko che o che ma ko ke ko o ke gba bo o che ma ke ko bute che ama oda lo mo ko ni ko che be che a u mi pu u mi pi ipu ni lo wa ma ama ipo tu ku ni lo wa ma okay ka ela obi oka ajo gba ocho mo eken gbo he odalia ipotu coach logi weche ma ui pu poche ma ipotu coach logi weche ma okay ka dodia nu ge bi ocha so inchi ami adoka dipe ma bo oyinu adum enu oyinu o pelen cheka je ko lidoma ola la ge ka elako olela odila waka lefuku oyako lipeyi epepe yoma odila waya lefuku oyako lipu eyi epepe la loyoma 2025 age woche lo we kahini odalo mi potuko o delu owecho loge yako echo gwede ni de kalo ka kalo gberafe iko de oma alo shiko wo chele ani alo shiko yako e ko tu kalo pe o tu kalo pe oda duma loge bembeche mi pu o tu kalo o shiko wo oda lo lohi anole ala loge ya lo we ko do lo ge bi bet mi po to ka lo awe ko ka lo ju ela ko we cho ka lo ji ni ko we cho ka lo ketinu ya wo mi ni ko we cho o le afofunu lo wa we ka hini o ya ka lo o gbera ka lo o tu ka lo ge lo him lo we cho a ama iko ma yo ni odo be bi la we ge bi bet mi po to ka la o ma ke lo hini so da ka lo je nche o jile ole ko che lojile lo na boni anu ge bi oche afa o jeje lo ma we ni amọ da lo moto importu kalo becha no ge bi alo nke gbo kokka ojo ge ake la kunu o ma jalo le jide o ke ge bi ta la bo kalo be yodo lohi ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya.